Адамның мұндайда екі айнасы бар, айнаңды сөйтпен деше. Жасырын жылаудың не пайдасы бар, көз жасын.